Berandu helduko gara bai, baina ez oso berandu, pixka bat besterik ez denpora daukagu, ez gara oso prisa handiarekin eta ibili behar kalte egiten bai digu prisak eta joan den astean esan behar du gaurkoan gu eta besteak Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu ekimenean parte hartuz politika zientzietako ikerketa taldearen hitzaldia egon zela bertan Mario Zubiaga eta Iban Galletabitiarekin batera gure irrati ontako bi kolaboratzaile Josu Larrinaga eta telefonoaren bestaldean dugun Iñaki Barzen egon ziren. Iñaki, egunon, ongi etorri.
Egunon, Javi, zemuduz.
Ondo, ondo esan behar. Aztu baino lehen atzo zure herritik bilin nintzen.
Bai,
arratzalde partean, bai.
Literaturian.
Bai, bueno, literaturian ankarpa moduko baten azpian bai. Zera zeuden. Josu Goikoetxearen gidaritzapean Maialen Ujanbiotuna Iturriaga.
Bai.
Eta bertan, bertzo saioa entzuten bizka bat. Ondo, bueno, ondo, giro majoa zegoen, polita. Erto, bueno, hori gaia Iñaki, esan bezala joan dene astean horri bili izan zineten ingurumen zerak, gaiak demokrazia parte hartzailearen inguruan, eta uste duzu bili zinela pizka demokrazia parte hartzaile horren gaia jorratzen, eta kontestualizatu iguzu pizka bat, aber, zertan ibili zineten joan den astean?
Bueno, ba filosofoak, etika eta filosofia politikoaren irakasleak eta ikerlariak eta biltzen dira noizean behin, bueno, hau izan zen Donostian, ba, Donostiko fakultadean ba, hori egokitu zitzaien antolatzea 17. astea filosofia eta etikarena, filosofia politikoa eta etikarena. Eta bueno, horre tartea egin ziguten, ba guk gure ikerketa baten berri emoteko, eta horre egin zen, ba, horako mintegitxu bat, ba, kontatzeko, ba, bueno, azkenengo bi urtetan hemen Leioan, ba, ikerlari talde baten ibili gara 8 lagun, ba, hori zuk aipatu dituzunak, ez? Ba, Mario Zubiaga, Iban Galletabeitia, Izaro Gorostidi, Jone Martinez, Epi Zurimendi, Sergio San Jose, eta gero Josu eta biok. Ba, ibili gara, hori, inpoko deitzen dugun ikerketa proiektuan ingurumen politiken komunikazioa, ez? Guk ikusten duguna, edo ditugun hipotesi nagusia dira, bueno, ba, gure inguruan gatazka, sozio ingurumen gatazka, edo nolabait alde batetik inguruneari loturiko, bueno, gatazka sozialak ematen direla, gero eta gehiago, guk zenbatu ditugu, ba, 2000 eta 2007 arteko ba, urte horietan, ba, 115 gatazka hori sozioekologikoak, ez? Eta horrek adierazten du, ba, bueno, nolabait krisi ekologikoa eta krisi demokratikoa batera dihoaztela, ez? Eta, bueno, horretaz, bueno, ba, joan ginen Donostira, ba, azaltzera, ba, arratzalde baten, ba, bueno, zeintzu izan diren gure, bueno, hori UNESCO katedrak nolabait antolatutako edo finantzatutako ikerketa horren emaitzak eta ikerketa horren gora berak, ez, azaldu ipiti bet zelako hipotesiak, alde batetik, bueno, gure inguruan, ba, gatazka sozioekologikoak asko dira, agian beste guk ditugune referentziengatik beste herrialdetan, inguruko herrialde europearretan baino gehiago, eta beste alde batetik, ba, bueno, ikusten baldin badu hori horrela dela, planteatzen dugu agian bide demokratikoetatik, bueno, gatazka kultura hori apaldu edo eraldatu edo nolabait transformatu daitekela, baldin badaude baldintza, bueno, diferente batzuk, ez? Eta hori da aztertzen duguna eta hori da planteatu genuena Donostian pasadan aste azkenean.
Pizka bat zehaztu dezakezu maila txikitxo batean Iñaki gatazka sozio ekologiko hori aipatzen duzunean edo krisi demokratikoa aipatzen duzunean funtzean zer da ulertu behar duguna?
Hombre, dira bi kontu diferenteak, nolabait ingurumena eta gizartean arteko harremanak, ba, aspaldiko partez konturatu gara, ba, badirudi nolabait biosfera eta teknosferaren arteko gerra badagoela, ez? Nolabait hor liskerrak gure nolabait zibilizazioak, gure modernizazio prozesuekin, ba, etengabe ari gara ekosistema suntzitzen, ez? Eta, bueno, lehen esaten zen, duela 50 urte esaten zen, bueno, ba, jarraitzen baldin badugu azkunde ekonomiko honekin, laster ezin izango dugu topatu aluminio gehiago edo petrolio gehiago, gaz gehiago, orduan nolabait mugak daude, ez? mugak ezin dugu etengabean hasi. Baina bestalde batetik, konturatu gara aldaketa klimatikoa dela, eta edo CO2 isurketa dira eta, edo nolabait kutsadura, edo nuklearizazioa dela eta, ba, ekosistemek ezin dutela jasan, ezin dutela nolabait onartu, ba zera, guk botatzen ditugun gauza guztiak, ez? Eta, bueno, ba, alde horretatik ikusten duguna da, ba, bueno, gure gizarteak sortutako arazo ekologikoak oso handia direla, baina baita ere gizartean bertan edo gizartea eta sistema politikoen artean dagoela olako tirabira fuerte bat, dago krisi bat, eta hori adierazi da adibidez, bueno, azkenengo hauteskundetan, ez? Hor ikusten dugu oraindik bueno, bai Bilboko Arriagan eta bai Espainiako plaza guztietan dagoen nolabait indignatuen mugimendua, ez? Mugimendu herritar bat bueno, esanez bueno, nahikoa dala ja politikariekin, nahikoa dala ja partidu politikoekin, nahikoa dala ja instituzio politikoen daukaten jokamoldearekin, ez? Orduan bi krisi hoiek, krisi demokratikoa eta krisi ekologikoa batera doazela pentsatzen dugu. Eta hor, bueno, hor ikusteko ikusten dugu gatazka sozioekologikoak zenolako bueno, ba, iturri bietatik nola eraten duten, ez? Alde batetik sustengarritasunaren aldeko borrokak, eta beste alde batetik demokratizazio edo demokrazia parte hartzaile edo demokrazia gehiagoren aldeko urratsak biak batera doaz, eta hori aztertu dugu guk gure ikerketa honetarako, bueno, gatazka guztien artean aukeratu genituen lau, gure ustez interesgarriak zirenak. Bata da Muskizkoa, koke plantaren ingurukoa, ja, bost urte, ja, dara maskite horre, borruka horretan. Beste luzeago bat, abiatu handiko trenarena. Gero Urdaibai konkretuki, ba, nolabait Guggenheim proiektu berriarekin sortutakoa, eta gero Gipuzkoako, bueno, orain Zubietan dagoen Errauskailuaren proiektu horren inguruan, ez? Eta aztertu genuen, batez ere aztertu genuen, ez nolabait gatazka guztiak, baizik eta gatazka hoietan egon diren komunikazio prozesuak, ez? Nolabait proiektu hoiek ateratzen direnetik, proiektu hoien kudeatzaile instituzionalek zenolako, bueno, berriak ematen duten, nola informatzen duten, non informatzen duten, nori informatzen dioten, eta nolabait proiektu hoien kontra manifestatzen direnak bebai berdin, ez? Zer esaten duten, nola esaten duten, nola enteratzen diren, zenolako diskurso desberdina dauden, zergaitik diren desberdinak, non elkartzen diren, biltzen direnean elkarri zer esaten dioten, zenolako komunikazio prozesua dauden, hori da aztertu duguna. Ikusteko, ba nolabait, bueno, ba batzutan komunikazio politika egokiak egonez gero, ba gatazka horiek ebitatu daitezke edo eraldatu daitezke edo soluzionatu daitezke. Eta aldiz, ba nolabait, bueno, komunikazio prozesuak endekatzen direnean edo komunikazio prozesuak ba bidez demokratikoetatik funtzionatzen dutenean, ba gatazkak nolabait hori, ba sakontzen dira edo
ba enkistatu egiten dira
edo ez dakit, batzutan edo gehienetan nolabait usteldu egiten dira, ez? Eta bueno, hori aztertu dugu eta bueno, hor bukaeran be bai ausartu gara, ba nolabait rekomendazio batzuk edo aholku batzuk edo nolabait komunikazio edo ingurumen gatazka hauen egiten biderako, ba nolabait urraz batzuk edo pauso batzuk markatuz, esan ez, bueno, badaude beste moduak gauzak egiteko, ez?
Eta beste modu bat gauzak egiteko deitu daiteke demokrazia parte hartzailea.
Bai, demokrazia parte hartzailea, demokrazia gehiago, demokrazia ekologikoa, elkarren arteko nolabait, hau da, guk argi daukagu bizitza sozialean gatazkak ezinbestekoa direla, ez? Nolabait, ez dakit, gizartearen atal guztietan, bai eskola baten, bai lantoki baten, edo bai gaztetxe baten, edo erliza baten, edo sindikatu baten, edo familie baten, bueno, interesak batzutan ez dira berdinak, ikuspuntuak bez, jokamoldeak bez, eta bueno, gatazkak normala dira, onartu behar dugu gatazkak sortatzen direla, ez. Baina gatazkak ezin gara egon beti gatazkan, ez, modu iraunkor baten, edo ezin dugu elikatu gero eta gehiago Euskal Herrian, eta guk ikusten dugu alor sozioekologiko hontan, hau da, ingurumen gatazketan ikusten dugula, ba, nolabait, bueno, arazoak gero eta gehiago direla, eta konpontze biderik ez dagola, eta orduan, nolabait, horre gatazkan dauden eragile diferenten arteko komunikazio esparru aman komunak ez dago deliberazioak edo parte hartzerako edo elkarren artean nolabait gauzak zehazteko eta gauzak nolabait mugatzeko, ba, ez dago aukerarik, eta hori da guk planteatzen duguna, ez? Nolabait, noizean behin gizarteak berak mai gaineratu behar zituela, ba, bueno, neurri batzuk edo urraz batzuk, hori, demokrazia parte hartzaileago bat, edo demokrazia gehiago, edo nolabait, esan da, ba, gizartean bizi diren nolabait aboz guztien arteko, bo, nolabait, bueno, kontzertu edo melodia orekatuago bat lortzea, ez? Eta ez, betiko lez, ba, gure artean gerratzen den bezala, ba, iluntasunean, ate itxita, itxiekin, nolabait hartzen diren erabaki, nolabait elite ekonomikoek, edo interes ekonomiko nagusiak direla medio, ba, hartzen dira erabaki batzuk, eta jendeak horren aurrean, ba, kexuak eta nolabait protestak baino ez ditu paratzen, ez? Orduan, logika hori, hor dago, baina pentsatzen baldin badugu logika hori, gatazka kultura hori, ba, ez dala nolabait mantengarri betirako, ba, bueno, ba, beste soluzio bide bat bilatu behar baldin badira, gu pentsatzen dugu, ba, demokrazia parte hartzaile, demokrazia ekologikoago bat, ba, merezi duela, bueno, aztertzea eta planteatzea zen nolako eredu hori, naiz eta eredu ideal bat izan, ze eredu hori nolakoa izan beharko litzateke.
Hauteskundeak izan ziren beste alde batetik maiatzaren 22an Iñaki, ez du esan guztiz demokratikoa, jente asko ezin izan baita aurkeztu, baina duela lau urteko baino sartxo baita demokratikoagoak edo zabalagoak edo maila batean hauteskunde horiek aipatu dituzun proiektuetan eragina izan dezakete, hau da dagoen indar korrelazio berria bat, ez ega Gipuzkoa partean agian eta zera erraustegiaren kaso Zubietako errauste plantaren kaso horretan.
Bai, hori dudarik gabe hor dago. Nolabait, proiektu hori Damokles espata horrekin dago, ez? Baina esango nuke be bai, bueno, hori oso importantea, adibidez, mapa politiko aldatzearekin batera, azkenengo lau bost urtetan, ba, nolabait, Gipuzkoako aldundiak martxan ipini duen, hori, hiri hondakinen politikak, ba galdera ikurra handi batekin ikus beharko genuke, baina berdin esango nuke, Pasaiko kanpoko portua, ez? Pasaiko badia ba, aldatzekotan daude indar politiko guztiak, baina gaur egun planteatzea, ba, bueno, kanpo Jaizkibelen bestaldean, ez? Horre, kanpoko portu hori aurrera dijoala, bueno, badirudi horrek bebai hauteskunde hau eta gero, ba, galdera ikurra handi batekin ikusi behar dela, ez? Eta berdin esango nukenik beste proiektuak, hau da, hemendik aurrera agian, eta hori, bueno, postakit, zapatu hontan adibidez, HT-en kontrako mugimenduak, HT-ek gelditu ekarrenak, manifestaldi nazional bat konbokatu du Arrasaten, ba, hain zuzen ere, ba, proiektu hori bebai, ba, bueno, labait, ba, kuestionatzen dela, eta, bueno, naiz eta egia da, eta hori HT-ek gelditu ekarrenak onartzen du, ba, bueno, azkenengo, bi urtetan proiektu hori, ba, nolabait bigarren, ba, partidu politiko guztien aldetik, ba, bigarren mailara pasatu dela, ba, hor dirau, eta esaten dute, ba, hori, lau hildako, lau langile, ja, hildira proiektu horren eraikuntzan, baina horretaz aparte, bueno, proiektua ekonomikoki agian, bueno, ez da, hain sustengarri, hain mantengarri, eta, bueno, hori kolokan ipintzen da, eta, bueno, agian, bueno, ez dira parekoak ezin da berdin planteatu. Alde batetik, bueno, errauskailua edo bueno, errauskailuen politikak udal politikak dira eta nolabait hor eman komunitatetan edo nolabait Gipuzkoako elite politikoen baitan erabakitzen da, ez? Kanpo portuarena, bueno, ez dago ainargi, hor Madrilek gobernatzen du, kostaldea daela, Madrilen dago giltza, eta berdin abiadura handiko trenaren, bueno, norabidean, ez? Baina nik esango nuke, beste kasuetan bezala guk aztertu ditugunak, ez? Koke plantarena edo Gernikaldeko edo Urdaibai aldeko Guggenheim proiektu, bigarren proiektua, hoiek nolabait, bueno, dira gatazka batzuk oso adierazgarria direnak, bueno, gauzak nola egin behar ez diren azaltzeko, ez? Eta nola egin behar ez diren alde hortatik, ba, ikas dezakegu, ba, bueno, gauzak nola egin behar diren. Nik usteot, orain, maiatzak 22 eta gero, ba, zabaldu da, nolabait, ziklo politiko, bueno, zuk esan duzun bezala, ez? Diferente bat zergaiti, bueno, ba, nolabait, botontxetatik kanpo zeuden asko eta asko, bueno, posible izan dutelako botontxetara joan eta euren aukera egin, ez? Horreri deitu diote, bueno, bildu olatua edo, bestakit, berdin zait. Egia da, gauzak aldatu direla, leku askotan, Euskal Herri osoan, eta horrek adierazten du, ba, bueno, orain nolabait politika instituzionalak egiteko beste parametro edo beste nolabait ordezkari politiko batzuk agertzen direla. Nik gehituko nuke, bueno, kontua ez da nortzu dauden ordezkari moduan, baizik eta erabaki politikoak eta prozesu politikoak nola egiten diren, nola mamitzen diren. Alde horretatik, nik, bueno, oso itxaropentsunaz, bueno, bildu lortu dituen, bueno, ba, emaitzekin, eta pentsatzen dut, ba, bueno, udal politika Euskal Herrian, bueno, aldatzera dijoala, baina interesantia da, ez nor da nor, baizik, eta nola egiten diren gauzak, ez hemendik aurrera, udal proiektuak eta udal politikak, bueno, egin behar direla, nola bai parte hartze gehiagorekin, demokrazia gehiagorekin, gardentasun gehiagorekin, eta parte hartze gehiagorekin.
Bueno, momentos, gogoratuko du datorren larun batean abiadura handiko trenaren aurkako movida dagoela, hilaren 11an Arrasaten, eta proiektuen artean bat izan baldin bada behintzat inposaketaz beterikoa eta manipulazioz beterikoa abiadura handiko trenarena izan dela inolako zalantzarik gabe. Horren aldeko deia egingo dugu astean zehar, eta bukatzeko Iñaki Zubiar non zaude?
Bihar hemen Leioan.
Ba, itzaldiren bat egiteko kasu?
Ah, bai, claro, Arrasate.
Autopropaganda.
Bai, egia da. Bai, goiza nengoen buruan bakarrik, baina Arrasaldez, bai, Arrasaldez espiritan. HT gelitu karanak antolatu du, bai, Aldakon itzaldi bat, nolabait abiadura handiko trenaren impactu ekologiko eta ekonomikoa, sozioekonomikoak, eta horretaz ibiliko gara, bueno, eta hemendik, bai, irrati honetatik, ba, bueno, nahi duenak parte hartu eta zeozer eztabaidan parte hartu, ba, horren inguruan, ba, Galdakaon bihar zazpiretan antxikusiko gara.
Harto ba, hori aurrekari moduan, eta gero goratu bihar Galdakaon arratzaleko zazpiretan abiadura handiko trenaren inguruko impactoa eta historia guzti hori, eta larun batean manifa dagoela Arrasaten. Baina, Ibarzena, benetan, mila esker, gaurkoan ere gurekin egoteagatik, ez dizugu ja denbora gehiagorik eta kenduko, nahikoa espremitu zaitu gaurkoan ere bai, beraz ondo pasa, eta bihar espada larun batean egon gara.
Bale, Javi, ondo izan.
Bale, esker gaskenetik, bai.